Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo ikiwa Ijumaa tarehe 26 Machi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waendelea kusisitiza wanataka usalama uimarishwe na matako yao hayo yasidharauliwe.
Kila mara tunasema kwamba hali si salama katika mji wote, lakini tunakosa kama wanatudharau au hawaoni kwamba tunaendelea kuuawa kila siku.
Na katika ripoti nyingine, wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia mwakilishi wao waahidi kumwenzi rais wa tano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli anayezikwa leo.
Kwetu sisi kama wanajeshi, na tutaendelea kumwenzi kwa vitendo na kwa kazi zetu zote.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema jana katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari kwamba lengo jipya la mpango wa kitaifa wa kugawa chanjo ya COVID-19 ni kuchanja watu milioni 200 nchini kote katika siku 100 za mwanzo za utawala wake. Mwishoni mwa mwezi Januari, siku chache baada ya kuapishwa, Biden alisema anakusudia kugawa chanjo milioni 150 katika siku 100 za mwanzo za uongozi wake, lakini utawala wake ulipunguza makadirio hayo. Chanjo milioni 130 zilikuwa zimekwisha tolewa kufikia Jumatano kwa mujibu wa maafisa wa White House, huku watu milioni 85 wakiwa wamekwisha pata dozi moja, wengine milioni 45 wakiwa wamepewa dozi mbili zinazohitajika. Kampuni tatu za kutengeneza chanjo, Pfizer, BioNTech, Moderna na Johnson & Johnson, ziliahidi kugawa chanjo za kutosha kwa watu wazima milioni 260 hapa Marekani ifikapo mwishoni mwa mwezi ujao, lengo lingine lilotangazwa na Biden. Viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi walitoa motisha mpya kwa Uturuki kuboresha ushirikiano kwenye suala la uhamiaji na biashara licha ya kurudi nyuma kwa demokrasia nchini humo na wasiwasi juu ya hamu yake ya kuzalisha nishati katika bahari ya Mediterranean. Wakitumia fursa ya kauli ya hivi karibuni ya maridhiano ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, viongozi hao wamesema hali ya utulivu inapaswa kuendelea na Umoja wa Ulaya uko tayari kushirikiana Uturuki kwa awamu inayolingana na inayoweza kurejeshwa ili kuimarisha ushirikiano katika sekta kadhaa za maslahi ya pamoja. Hii ni pamoja na agizo la kusahihisha mipangilio ya forodha, uzinduzi siku za usoni wa mazungumzo ya ngazi ya juu ya masuala kama janga, mabadiliko ya hali ya hewa, kupambana na ugaidi na masuala mengine ya kikanda, na kuimarisha ushirikiano wa mawasiliano kati ya watu na swala la uhamaji. Meli kubwa ya mizigo ambayo imeziba mfereji wa Suez ambao hutumika kupitisha meli kwenda ukanda wa mashariki wa Afrika na Asia inaelezwa itachukua wiki kadhaa kuondolewa, kwa mujibu wa kampuni inayomiliki meli hiyo, wakati huu maafisa wakiwa wamesimamisha meli zote zinazoelekea katika mfereji huo na kuzusha wasiwasi mkubwa katika sekta ya biashara duniani. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Meli hiyo yenye urefu wa mita 400 kwenda juu imefunga njia hiyo muhimu na kuzuia meli kupita kutoka pande zote kwenda katika njia hiyo yenye safari nyingi zaidi za meli na kuhatarisha usafirishaji wa shehena muhimu kama vile mafuta, chakula na bidhaa nyingine za biashara kwenda Asia na Ulaya. Mpaka jana jioni shughuli zilikuwa zikiendelea kuondoa maelfu ya tani za mchanga kuzunguka meli hiyo. Mamlaka za mfereji wa Suez SGA imesema vyombo tisa vilikuwa vikifanya kazi kujaribu kuondoa meli hiyo ambapo imekwama kwa kufunga mfereji wote kwa upande wa kusini baada ya kutokea upepo mkali na kimbunga cha mchanga Jumanne asubuhi. Jumla ya meli 206 zinazobeba makasha, mafuta na gesi pamoja na chakula zimezuiliwa mbele na nyuma ya mfereji huo kwa mujibu wa taarifa za ufuatiliaji wa safari za meli, na kusababisha foleni kubwa na mbaya ya meli ambayo haijawahi kuonekana kwa miaka kadhaa. Kadhia hiyo imetokea wakati huu ambapo sekta ya biashara imeathiriwa na janga la COVID-19, huku nyingi ya biashara zikisimamishwa kutokana na kiwango kikubwa cha kusimamishwa kwa safari za meli, upungufu wa makasha na kasi ndogo ya kushughulikia mizigo katika bandari.
Asante Ligongo kwa ripoti yako hiyo. Seneta wa Marekani aliyetumwa na Rais Joe Biden nchini Ethiopia kama mjumbe wake anasema amemsihi Waziri Mkuu Abiy Ahmed atangaze kusitisha mapigano katika mkoa wenye vita wa Tigray, lakini wito wake umetupiliwa mbali. Nimemshinikiza juu ya tangazo la upande mmoja kusitisha mapigano, jambo ambalo waziri mkuu hakukubaliana nalo. Nikashinikiza pia kupiga hatua ya haraka kuelekea mazungumzo kamili ya kisiasa kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Tigray, Senator Chris Coons amewaambia waandishi wa habari jana. Coons, ambaye ni mshirika wa karibu wa Rais Biden na mwanachama wa kamati ya uhusiano na mataifa ya kigeni kwenye baraza la seneti, alirejea Marekani baada ya kufanya ziara fupi katika pembe ya Afrika ambako alikuwa amekwenda kutafuta usitishwaji wa mapigano ya karibu miezi mitano kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa chama tawala cha zamani katika mkoa wa Tigray, the Tigray People Liberation Front, TPLF. Mgogoro huo umeua maelfu ya watu na kuhamisha wengine karibu milioni moja. Wafanyakazi wa kutoa misaada ya hisani wanaripoti kuwa wakimbizi waliokimbilia Sudan na wengine waliohamishwa kwenye makazi yao ndani ya Ethiopia wanawasili kwenye kambi wakiwa wamechoka na kufadhaika, wakiwa tu na nguo mgongoni. Wanawake wengi walibakwa. Helikopta kwenye meli za vita zilirushiana risasi na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa Kiislamu Alhamisi, wakati mapigano ya kipamba moto kwa siku ya pili karibu na mji ambao ni kitovu cha gesi kaskazini mwa Msumbiji. Chanzo cha usalama na kidiplomasia kimesema. Serikali imesema vikosi vya usalama vilikuwa vinafanya kazi ya kurejesha utulivu katika mji wa Palma ambao uko karibu na miradi ya gesi yenye thamani ya dola bilioni 60 ikiongozwa na kampuni kadhaa ikiwemo Total, baada ya kushambuliwa mara tatu Jumatano. Shambulizi katika mkoa ambao umekuwa ukilengwa na waasi wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la Islamic State tangu mwaka 2017 lilianza saa chache baada ya kampuni hiyo kubwa ya mafuta ya Ufaransa kutangaza kwamba itaanzisha tena shughuli za mradi huo wa gesi baada ya kuzisitisha kwa sababu za usalama. Maiti zilionekana barabarani, baadhi zikiwa zimekatwa vichwa, chanzo cha usalama kimeliambia shirika la habari la Reuters jana. Reuters inasema haikuweza kuthibitisha maelezo hayo. Ulikuwa uvamizi wa kwanza mkubwa katika mji wa Palma ambako kuna kampuni kadhaa za kimataifa zinazotafuta pesa katika moja ya eneo kubwa lenye gesi kuwahi kupatikana katika muongo mmoja. Kampuni ya Total ilisitisha shughuli zake kwenye eneo hilo mwezi Januari kutokana na masuala ya usalama, na iliomba serikali ya Msumbiji kuunda eneo maalum la usalama la kilomita 25 kama sharti la kurejea huko. Mji wa Palma unapatikana katika eneo hilo. Serikali imesema haina taarifa kuhusu hasara kwa sababu mawasiliano katika mji huo yalikatika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wananchi pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu mjini Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wameomba jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na jeshi la Kongo FARDC kuchukua hatua za kuzuia mauaji na mashambulizi ya wananchi kwa haraka katika eneo lote la Beni, kwani mateso dhidi yao yamezidi. Auseri Malivika na ripoti kamili kutoka DRC.
Ni baada ya mashambulizi mabaya kutokea katika barabara Kasindi yenye kuunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, sekta Rwenzori wilayani Beni. Ndipo wananchi wa Beni na wilaya zake wamesema hali imekuwa mbaya zaidi kutoka nyakati za mbele, kwani watu huuliwa na gari kuchomwa moto kwa sasa, vile vile kwa saa za mchana. Pasiase Sinamuri ni mmoja wa viongozi wa taasisi za wanawake eneo la Beni, Kafed.
Na journaliste kila mara tunazoea ku kila mara tunaleta habari na kila mara tunasema kwamba hali si salama katika mji wetu, lakini tunakosa kama wanatudharau au hawaoni kama tunaendelea kuuawa kila siku. Hiyo ambayo tunaendelea kuona kila siku kweli imetuchosha. Hali nakwambia kwa Beni tunaishi maisha magumu, tunaendelea kuuawa. Hata kwa sasa watu wanaendelea kuuawa kwa kinjo. Tunakosa kama wakuu wetu wanatuona, hawatujali, tunakosa wataishi bila sisi raia, hatuwezi kufanya nini. Zaidi tena tunateseka, wanawake wanaendelea kuteseka, watu wote wanateseka, wababa wanakufa, watoto, tuseme nini? Wakubwa wakuu wanataka tuishi sote katika mji wa Beni, ndipo wataweza kutumika kazi ya shughuli. Tumechoka.
Beni, ambako shirika lenye kuhusika na utafiti kwa ajili ya amani, demokrasia na haki za binadamu SEPADO, likiomba Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajibika kwa haraka. Akisema Omari Kavota,
tunaomba jeshi na MONUSCO vifanye zaidi kwenye maeneo haya ya wilaya ya Beni na Irumu, ili kwamba raia washuhudie ya kuwa wanalindwa,
kwani kwa sasa hali ya kiusalama yaendelea kuwa mbaya.
Tunapofanya hesabu, muda wa juma moja raia 46 wameweza kuuliwa katika mashambulizi ya hapa na pale inayoendeshwa na magaidi hao wa Daesh, na hiyo inapelekea idadi ya watu ambao wameuliwa katika juma tatu ifikie 123. Tunasema hivi vitendo sharti vikomeshwe.
Fortunatus Nasoro ni kanali anayekuwa katika jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania, kikosi cha MONUSCO katika eneo la Beni.
Kwa kweli sio rahisi Tanzania katika hali hii ya kushiriki katika kulenda amani au ukombozi wa bara la Afrika. Ni sehemu nyingi sana tumetumika, na wakati tunafanya hivyo, acha tu kupoteza kiongozi mkubwa, pia tumepoteza askari. Tumepoteza askari hapa Kongo na nyinyi mnafahamu, lakini haikutuvunja moyo kwamba kwa sababu limetokea hili katika Kongo hatuendi. Hapana, bado tuko bega kwa bega na Wanakongo, na tuna moyo na ari kubwa sana kuwasaidia Wanakongo. Kwa kweli sisi kuwa na furaha Tanzania, na pia tunahitaji na Kongo nayo wawe na furaha pia, kwa sababu maisha tunaoishi sisi kama Tanzania, hatupendi nchi nyingine jirani kama Kongo, ambayo ni rafiki wa karibu wa Tanzania kwa miaka mingi nyuma, tangia enzi baba wa taifa, kuwa katika hali hii.
Oscar Malivika, Sauti ya Amerika.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kiongozi wa baraza jipya la urais nchini Libya anafanya ziara nchini Uturuki Jumahi kwa mazungumzo na Rais Recep Tayyip Erdogan, ofisi ya rais wa Uturuki imesema jana, ikiwa ziara yake ya kwanza rasmi nchini humo tangu achukue uongozi. Serikali mpya ya umoja ya Libya iliapishwa tarehe 15 Machi. Uturuki iliunga mkono serikali ya GNA yenye makao makuu mjini Tripoli dhidi ya jeshi la LNA la Jenerali Khalifa Haftar lenye makao makuu mashariki mwa Libya, ambalo liliungwa mkono na Russia, Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu. Ofisi ya Rais Erdogan imesema katika taarifa kwamba rais wa baraza la uongozi wa Libya Mohamed Al-Mefi na afisa wa baraza hilo Abdullah Al-Lafi watajadili uhusiano kati ya Uturuki na Libya, kutizama hatua za kupanua ushirikiano na kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa katika ziara hiyo ya kikazi.
Rais wa Marekani Joe Biden amefanya mkutano rasmi wa kwanza na wanahabari na kufafanua masuala mbalimbali yanayohusu utawala wake. Rais Biden alikosolewa kwa kutoandaa muda rasmi wa kukutana na wanahabari waliokuwa na shauku ya kupata ufafanuzi wa masuala ya mambo toka alipoingia madarakani Januari mwaka huu. Nimezungumza na Professor David Monda kutoka New York, na kwanza nikamuuliza ni masuala gani hasa ambayo yaligubika mkutano huo.
Vitu vitatu vikubwa. Cha kwanza ni kwamba Bwana Biden alithibitisha kwamba ameongeza mara mbili idadi ya chanjo zitakazotolewa kwa siku zake 100 aliyoko afisini, yani chanjo milioni 200. La pili alithibitisha kwamba yeye ananuia kuwania muhula wa pili mwaka 2024, na pia kulikuwa na viegezo vingi vya sera zake za nje kama North Korea na pia ule mkataba wa Paris wa mbadiliko wa tabia nchi.
Tukiangazia swala hili la COVID-19 ambalo lilitarajiwa alizungumzie sana, amezungumzia kuongeza idadi ya chanjo. Hali halisi iko vipi na kile anachozungumza Rais Biden?
Kwa wakati huu hali ya chanjo inaendelea vyema. Chanjo zaidi ya milioni 100 zimepatikana, na kwenye soko ya chanjo Marekani imethibiti chanjo nyingi zaidi. Jambo la kushangaza ni kwamba jukwaa hili lilikuwa limeangaziwa kuongea juu ya COVID-19 yaliegemea mambo yake ya sera za nje, sheria za kukaba bunduki na pia Korea Kaskazini. Na hii inaonyesha, inadhihirisha dhahiri ya shahiri ya kwamba Biden alikuwa na sita kwa muda kuwa na kongamano kama hii, manake yakiwemo wakati mwingine wanahabari wanaigeuza mkutano kutoka chanjo la COVID-19, mambo ya chanjo, na inaingilia maneno mengine, na hii ilikuwa pia nafsi kama hiyo. Ilionekana ni kwamba kongamano iligeuka, hakuwa amegemea mambo ya COVID, aliingilia maneno mengine.
Tueleze uhusiano ambao ameshaanzisha wa jumuiya ya kimataifa na kusimamia sera za Marekani.
Nafikiria kwa wakati huu anajaribu kuunganisha jamii ya kimataifa na sera za Marekani, ya kwamba aondoke kwa ule msimamo wa Trump wa America First, na ageuze sera za Marekani kuweza kukumbatia jamii ya kitaifa na kuweza kushirikiana na hizi shida kubwa za kijamii za kitaifa kama COVID-19. Pia niongezea kwamba shida hii ya wahamiaji kwa mpaka inaonekana ya kwamba itaendelea kumzonga, hususan hali ya wale watoto ambao wako pale na wako kwenye mazingira za kusikitisha.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Ujumbe wa wawakilishi wa kijeshi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wametuma salamu za pole kwa serikali ya Tanzania na kusaini kitabu cha maombolezo kilichoko jijini Arusha, ambako ndiko yaliko makao makuu ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mwandishi wetu Asra Jumvungi anayo taarifa zaidi.
Ujumbe wa wawakilishi hao wa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umewasilishwa jijini Arusha, makao makuu ya jumuiya hiyo, na Kanali Rafael Kato, ambaye pia amesaini kitabu cha maombolezo, na amesema wanaukumbuka mchango wa hayati Dr. Magufuli katika kuwaunganisha majeshi ya nchi hizo enzi za uhai wake akiwa rais wa Tanzania na pia mwenyekiti wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwetu sisi kama wanajeshi, na tutaendelea kumuenzi kwa vitendo na kwa kazi zetu zote. Itakumbuka kwamba mwenda zake alikuwa kipaumbele katika hii safari ya kuendesha shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Aidha, pamoja na salamu hizo, wanajeshi hao pia wameelezea matumaini yao kwa rais wa sasa wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye wamesema ana uwezo mkubwa wa kuendeleza aliyokuwa anayafanya hayati Dr. Magufuli. Salamu zingine za pole kwa serikali ya Tanzania zimetolewa na Umoja wa Wanawake wa chama cha ODM cha nchini Kenya kupitia kwa mbunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki la Tanzania, Fancy Nkwi. Katika salamu hizo, pamoja na kuelezea walivyoguswa na kifo cha hayati Magufuli, wamewaomba Watanzania kuendelea kushirikiana na serikali yao chini ya rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, ambaye wamesema ni miongoni mwa wanawake shupavu na hodari.
Jumuiya ya wanawake kutoka chama cha ODM nchini Kenya walikutoa salamu za rambirambi kwetu sisi wa Tanzania, lakini vile vile walitoa kauli ya mshikamano, kauli ya matumaini kwa mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan. Wameweza kutueleza kwamba ni jinsi gani ambavyo wamefarijika na wameona hizi harakati za kuweza kufanikisha wanawake kuwa kwenye nafasi kubwa za kufanya maamuzi zinavyokwenda.
Kwa upande wake, mbunge huyo wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Fancy Nkwi, amesema hakuna haja ya Tanzania kuwa na hofu, kwani hata yeye anautambua uwezo wa rais wa sasa ambaye ni mwanamama.
Mimi niliwahi kufanya kazi na mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan. Kumuona vile alivyo anaongea kwa utaratibu na nini, ni namna tu ya aina ya yeye alivyo, lakini kwa kweli yuko very firm, anajua nini anafanya, anajua nini kinatakikana kufanyika, na ana uwezo wa kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanapaswa kufanya kwenye dawati lake yanakamilika.
Kwa mujibu wa waombolezaji hao, wakati wa uhai wake hayati Dr. Magufuli alipokuwa mwenyekiti wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, alitoa mchango mkubwa wa kuimarisha na kuboresha ushirikiano wa taasisi za jeshi za nchi wanachama kwa lengo la kudumisha usalama, suala ambalo pia alilisimamia kwenye taasisi zote za jeshi nchini Tanzania. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
VOA Mitaani.
Na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa katika VOA Mitaani, moja kwa moja tunaelekea huko Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunakutana na wakazi wa eneo hilo wakizungumzia, je, watoto wafunzwe kila kitu na wazazi wao kuhusiana na masuala ya mapenzi?
Kwa upande wangu mimi hapa naona ni mzuri kabisa wazazi kujulisha watoto wao kila kitu, hata mambo ya mapenzi, hata hizo filamu za zingine za mapenzi. Sababu wakati wazazi hawako, watoto wanapenda kufuatilia zaidi, kuchunguza, wajue ni nini ambayo wazazi hawakupenda wajue zaidi, afu kufuatilia wao wenyewe hapo huko wanagundua vitu tofauti ambavyo mzazi penginepo hafikiri.
Hata mama likataza, ubie ndio inakuwa mtu mkubwa yuko pale, unashanje kwanza ubie mnapitisha mbio mbio, nafasi mbaya na tunapitisha kwanza. Mama anaangalia, mama ni kwani anaangalia. Sasa kama mama yuko ndio anaangalia, tutapitisha yote siku sio watoto.
Hapana, mtu anaezoongea kimapenzi na mtoto omwe kama ashakuwa na miaka 14. Ndio nilizina namfasiria kadiri na maulizo yatakuuliza. Ukimwanzisha kumwelezea vya kimapenzi mbele kuanza miaka 5 na kupanda, anaweza haribika. Omwe kwa ile miaka kama ni miaka 14, 15, juu pale njoo mtoto anakuwaka moto moto. Kabla ya ineza miaka 14 unamuonesha ile inamstahili mu miaka yake. Kama angali utume miaka 7 na kupanda mpaka 10, uko unamwonesha kwanza mambo ya usafi, uko namuonesha gisi asome, uko namuonesha kupendana na bandugu yake, uko namuonesha kupiga, uko namuonesha kusonga, uko namuonesha vya vile vile tu. Hapana kumuonesha vya mapenzi na yako wa kupenda.
Ni vizuri zaidi wazazi kufunza watoto wao, kuwaonyesha pia hata filamu wanaweza wakaangalia, ili baadaye watoto wasije wakagundua ya kwamba kuna mambo mengine ambayo wazazi waliwaficha, penginepo au wanaweza wakazani ni ya maana kwao, ila wakaiona mageni inaweza kuelekea wakafanya mambo mengine tofauti fulani fulani ambao mzazi hajao bado kuwazia.
Tangu niko mtoto mdogo nilikuwa naongea na mzazi, alikuwa anionyeshaka ajua kufanya kazi, ajua kuzisha, ajua kufanya shughuli za kunyumba vile vile. Kama vile niko mtoto binti, kuna mashauri ambayo alikuwa ananipa. Wakati nilipoeneza miaka 14, Yesu alianza nishauria gisi mtu ananawaka, gisi mtu anapendaka, gisi mtu vile na. Mama alianza kaniambia kwa ajili ya usafi na niko na miaka 7, 8 na kupanda. Watoto wengi wasichana wanaiba mimba leo, na wanaume wanabebesha mimba kutokana na kuangalia ile mafilamu za ngono.
Wazazi kuongea na watoto masije zote ni mzuri, kwa sababu yanawasaidia kutembea vizuri katika maisha yao, kwa sababu ile ambao wanakuwa wakipitia kama vijana wao wameshaipitia kama wazazi. Sasa wanatakiwa kuwaeleza ili waelewe ni vipi naendelea. Lakini kuangalia filamu ambazo zinakuwa au vitu ambavyo vinakuwa haliko vizuri ambavyo havifika kwa miaka kwa mfano, haiko vizuri kwa sababu inakuwa ikiharibisha akili zao. Mtoto anaomba wazazi wakuwa na control kidogo kwa watoto, ndio leo unajikutaka hata hao ambao wanakuwa wanakipana hii machine kwa mfano Canal Plus, wanakuwa wakisema kwamba kuna kuwa code parent. Na hiyo kuna kuwa ile code ya wazazi ambao wanaweza kutia kwa machine zimoja ambazo wanajua kama haziko vizuri kwa watoto.
Sasa naenda kwa na wakataza kujua viko vya miaka. Sasa sana naenda wakiangalia mzazi anasikia mzazi anakuya banazimisha mbio mbio. Maki aliko vya miaka yao na tunapasha wakataza juu ya gaya afikia kwa ile nivo.
Kani mama wapenzi ya para. Mama wapenzi naanzia mfiasai.
Na 12 upanda yule.
Watoto wengi wanapenda sana kufuatilia kile ambacho zaidi walikatazwa na wazazi wao, na hiyo ndio natuma wanapenda kujua zaidi ni kwa nini wazazi wamewakataza hivyo vitu.
Ni kukaramsi tu ya watoto, lakini mtu mzima mwenye anaeneza akili na mafikari yote iko mkichwa, haezi patia mtoto njia zile aseme aifate juu ni mubaya sana, niweze kumharibisha. Kukaramsi pia watoto, ndio maana wanaibaki ile masiji wanaenda wanaenda zifuata.
Boba anaifuataka mtoto ya mzazi. Lakini sasa boye batashindwa kuvifuata en presence ya mzazi. Ndio maana mzazi iko na difficulty ya kumwambia kama education sexuelle iko hivi na hivi na hivi. Unaweza kupana mashauri wakati yenyewe unatafuta kumwambia kama aventure haiko mzuri. Ukisema aventure unaangulia vile vile. Hautamwambia directement. Na yeye kama iko na kiliko na siku.
Hizi siku watoto wanaanza jua vitu fulani fulani kushinda kitu ilikuwa zamani. Kushinda hata watu wazazi. Unaweza kuta mzazi aujue kitu fulani na mtoto yeye deja ishejua. Na ndio ingekuwa bie wazazi wanafundisha watoto na watu wafuchike kitu, kuambia kila kitu, kila kitu na jina yake. Kwa jina unakuta wazazi wa moya pari ya kusema by example kiungo fulani anakuwa sana funika anakuwa na boga tuza. Ifo kuambia watoto kila kitu na jina yao, na waende wanakomaa wakijua hii ni nzuri hii ni mbaya.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema jana katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari kwamba lengo jipya la mpango wa kitaifa wa kugawa chanjo ya COVID-19 ni kuchanja watu milioni 200 nchini kote katika siku 100 za mwanzo za utawala wake. Viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi walitoa motisha mpya kwa Uturuki kuboresha ushirikiano kwenye swala la uhamiaji na biashara, licha ya kurudi nyuma kwa demokrasia nchini humo na wasiwasi juu ya hamu yake ya kuzalisha nishati katika bahari ya Mediterranean. Meli kubwa ya mizigo ambayo imeziba mfereji wa Suez ambao hutumika kupitisha meli kwenda ukanda wa mashariki wa Afrika na Asia inaelezwa itachukua wiki kadhaa kuondolewa Kwa mujibu wa kampuni inayomiliki meli hiyo, wakati huu maafisa wa SEWA wamesimamisha meli zote zinazoelekea katika mfereji huo na kuzusha wasiwasi mkubwa katika sekta ya biashara duniani.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Gideon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.